Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa manittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah karena atas nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan untuk kembali beraktivitas, masih diberi kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab kita, juga masih diberi kesempatan untuk mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita dengan memperbanyak ibadah, ketaatan dan amal kebaikan. Kita berdoa mudah-mudahan salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita-kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita-kita tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Selanjutnya, sebagaimana tema kita pada kesempatan ini adalah mengenal dan mencintai Al-Quran sebagai sahabat yang mulia dalam kehidupan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya Al-Quran secara bahasa, secara lughatan, secara etimologi itu adalah berasal dari kata-kata qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan. Artinya bacaan. Sehingga Al-Quran itu merupakan bacaan kaum muslimin. Bacaan yang seharusnya dibaca oleh orang-orang yang beriman. Karena banyak orang-orang yang melupakan Al-Quran sehingga tidak membacanya, kadang ada yang menjadikannya sebagai hiasan dinding, ada juga yang menjadikannya sebagai pajangan di rumahnya. Ya, beli Al-Quran bagus, warnanya kuning keemasan, ternyata cuma sebagai pajangan. Ya, ketika ada orang datang, Masya Allah ini Al-Qurannya bagus sekali. Iya ini, padahal sudah 15 tahun, kok masih kelihatan bagus. Iya, itu enggak pernah dibaca. Cuma sebagai pajangan. Ya. Nah ini. Ya, jadi belinya udah lama, mungkin di Arab Saudi atau di mana, tapi ternyata cuma sebagai pajangan. Padahal Al-Quran itu bacaan. Ada juga yang menjadikannya sebagai jimat, siji di rumat. Al-Qurannya kecil, ya. Jadi, ya, nggak ada yang bisa baca, ya. Jadi kecil sekali. Kamu tahu nggak ini? Apa itu? Al-Qur'an. Iya toh. Nih. Aku bisa mau corak. Orang. Nggak bisa baca. Ya. Ada yang seperti itu. Oh, ada juga yang menjadikan tulisan ayat-ayat Al-Qur'an itu sebagai gantungan mobil atau gantungan di pintu rumah. Ayat kursi. Ya, kok dicantel ke ben ora kemalingan. Nah, maling nek seneng, wah bagus juga nggo gantungan rumah saya diambil juga itu. Ya. Nah ini, ya kadang ada orang yang seperti itu, padahal yang namanya Al-Quran itu seharusnya dibaca. Ya, bukan dijadikan sebagai hiasan, bukan dijadikan sebagai pajangan, bukan dijadikan sebagai jimat. Ini secara bahasa. Al-Quran secara istilah itu adalah kalamullahi azza wa jalla al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam ghairu makhlukin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud mu'jizun li sidqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam muta'abbadun bitilawatihi. Ya, beberapa ulama termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menambahkan maftuhun bisuratil Fatihah wa makhtumun bisuratin Nas. Jadi yang namanya Al-Qur'an pertama adalah kalamullah. Firman-firmannya Allah. Jadi bukan kata-kata makhluk. Bukan karya manusia. Ya. Jadi bukan gubahan atau karya karangan seseorang. Bukan. Tapi betul-betul kalamullah. Oleh karena itu, ya, membacanya ibadah nanti disebutkan dalam definisi. Ya, kalau kalamnya makhluk, membacanya bukan ibadah. Jadi merupakan firman-firmannya Allah. Al-Munazzal ala Muhammadin yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam yang bernama Taurat. Ada yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dan namanya Injil. Ada yang diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salam dan namanya Zabur. Nah, Untuk yang namanya Al-Quran, itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Al-Quran dari Allah yang maha mulia diturunkan kepada Nabi yang mulia dan lewat perantaraan yang mulia. Pada malam yang mulia dan di bulan yang mulia. Ya, jadi Al-Quran Al-Karim, Al-Quran yang mulia itu datang dari Zat yang Maha Mulia, diturunkan kepada Nabi yang mulia lewat perantaraan malaikat yang mulia pada malam yang mulia yaitu Lailatul Qadar dan di bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, Al-Quran merupakan bacaan yang mulia dan amalan yang mulia yang dilakukan oleh orang yang beribadah mulia ketika di bulan yang mulia. Ya, yaitu bulan Ramadan. Ketika orang-orang sedang berpuasa, ya, itu sedang melakukan ibadah mulia. Ini Al-Quran. Ya, ghairu makhlukin. Yang itu bukan makhluk. Al-Quran bukan makhluk. Karena merupakan kalamullah. Yaitu sifatnya Allah. Allah yang berbicara. Artinya benar-benar Allah berbicara. Sebagaimana firman Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Artinya benar-benar Allah berbicara. Karena itu Nabi Musa alaihi salam disebut Kalimur Rahman. Yaitu orang yang diajak bicara langsung oleh Allah yang Maha Rahman. Ya. Nabi Musa alaihi salam disebut Kalimur Rahman. Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah yang Maha Rahman. Jadi betul-betul Allah berbicara. Ya. Itu Al-Qur'an merupakan ya kalamullah, sifatnya Allah, bicaranya Allah. Ya. Berbicara tentang kalamullah, sifat Allah. Itu kalamun fi dzat. Ya, yaitu kalamun fi dzatillah. Oleh karena itu kita jangan ya terlalu dalam membicarakan zatnya Allah yang maha mulia karena kita tidak akan mampu. Ya, kita disuruh untuk mengimani kalau Al-Quran itu betul-betul kalamullah ghairu makhluk. Ya, bukan makhluk. Karena itu kita boleh memohon perlindungan kepada Allah lewat Al-Quran. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih dari ya sahabiyah Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilatan faqala, siapa yang turun di suatu tempat turun, ya, artinya siapa yang melakukan perjalanan kemudian turun di suatu tempat, kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi, saya berlindung terhadap kalimat-kalimat Allah at-tammati yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk apa saja yang ia ciptakan. Maka lam yadurruhu, ya, maka tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakannya, ya, lam yadurruhu, ya, syai'un, tidak ada sesuatu yang bisa mencelakakan atau membahayakannya. Ini Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, pernah mengatakan, saya selalu ketika bepergian dan turun di suatu tempat selalu mengucapkan doa tersebut, dan selama itu tidak ada yang mencelakai, ya, diri saya. Pernah suatu saat saya turun, tiba-tiba ada seekor kalajengking, ya, menyengat, ya, saya baru saya ingat kalau saya belum membaca doa tersebut. Ya, akhirnya sejak saat itu saya berusaha untuk tidak melupakannya. Baik, kembali kepada definisi Al-Qur'an. Jadi Al-Quran itu merupakan kalamullah, firman-firmannya Allah, al-munazzal ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, lewat perantaraan malaikat Jibril, ghairu makhluk, yang itu bukan makhluk. Ya, oleh karena itu nanti pembicaraan panjang soalnya tentang fitnah khalqil Quran, ujian Imam Ahmad bin Hanbal, ya, ketika difitnah, ya, tentang apa, beliau, ya, disuruh mengatakan Al-Quran makhluk pada masa kekhalifahan Abbasi, tepatnya kekhalifahan Ma'mun yang saat itu bermadhab Mu'tazilah, sampai disiksa, dipenjara, dicambuk, luar biasa. Ya, bahkan turun-temurun sampai 3 kekhalifahan. Ya, baru Imam Ahmad setelah itu pada periode yang keempat dari kekhalifahan itu dibebaskan. Ini begitu juga tentang fitnah Imam Al-Bukhari, ya, yang akhirnya Imam Al-Bukhari membuat kitab khusus, yaitu kitab Khalqi Af'alil Ibad, ya, karena Imam Al-Bukhari difitnah, ya, mengatakan lafzi bil Qur'ani makhluk. Ya, yang kemudian tersebar bahwasanya Imam Al-Bukhari mengatakan apa, Al-Quran itu makhluk. Akhirnya untuk menghindari itu, ya, Imam Muslim yang sebenarnya muridnya Imam Bukhari meninggalkan untuk sementara gurunya. Ya, yang sebenarnya itu cuma fitnah. Ya, tidak benar-benar Imam Bukhari mengatakan itu. Oleh karena itu beliau menulis kitab Khalqi Af'alil Ibad itu. Ya, dan cerita bahkan baca. Yang jelas Al-Quran diturunkan dari Allah lewat perantaraan malaikat Jibril. kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua tahap. Tahap yang pertama adalah jumlatan wahidah, yaitu turun secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Dan itu pada malam Lailatul Qadar. Sehingga tidak ada di antara manusia yang mengetahui kapan terjadinya itu. Ini yang ada dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi Lailatul Qadar, pada malam Lailatul Qadar. Jadi bukan malam itu karena diturunkan Al-Qur'an sehingga disebut Lailatul Qadar, bukan. Tapi malam Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan yang ada di setiap tahun. Nah, Al-Qur'an diturunkannya pas bertepatan dengan malam kemuliaan itu. Malam Lailatul Qadar yaitu diturunkan secara jumlatan wahidah, secara sekaligus. Ya, karena banyak orang memahami ya bahwasanya karena diturunkan Al-Qur'an, karena itu malam itu disebut Lailatul Qadar. Nah, sekarang Al-Qur'an sudah turunkan semua sehingga Lailatul Qadar sudah enggak ada lagi. Nah, ini enggak benar. Ya. Lailatul Qadar itu ada di setiap tahun. Karena itu Rasulullah menyuruh kepada kita untuk mencarinya terus. Ya. Jadi ada di setiap tahun. Baik. Jadi tahap yang pertama, tahap secara sekaligus, yaitu dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian dari Baitul Izzah di langit dunia turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadrijan, secara berangsur-angsur. Ya. Secara berangsur-angsur, di antaranya itu sebagai jawaban ya atas pertanyaan orang-orang kafir Quraisy ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk menasabkan ya Allah ya ansib rabbak, ya nasabkan Tuhanmu, maka turunlah surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, ya Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kul, katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad, dia Allah itu maha tunggal, maha esa. Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ya, Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak ya sebagai anak, enggak. Ya. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang bisa menandingi Allah. Tidak ada sesuatu yang sebanding dengan Allah, enggak ada. Semuanya kecil dan lemah di hadapan Allah. Ya, ini begitu juga ketika Nabi Muhammad diminta untuk mengibadahi Tuhan mereka selama satu tahun. nanti mereka juga akan menyembah atau mengibadahi Allah selama satu tahun. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak akan menyembah apa yang saya sembah. Artinya jangan dicampur adukkan. Menyembah sana juga menyembah Allah. Jangan. Maka turun surat Al-Kafirun. Nah, itu diantaranya. Jadi secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, yang sebagian ulama menggenapkan selama kurang lebih 23 tahun. Begitu. Dan diawali dengan surat Al-Alaq ayat 1-5. Ya, itu. Nah, para ulama berbeda pendapat. Turunnya surat Al-Alaq, kebanyakan mereka mengatakan di bulan Ramadan. Dan mereka pun masih berbeda pendapat tentang tanggalnya. Kebanyakan mereka mengatakan 17 Ramadan. Ya, sehingga orang-orang memperingatinya sebagai nuzulul Quran. Ya, padahal masih perbedaan pendapat para ulama itu. Nah, ini. Jadi itu tentang Al-Quran. Nah, ketika turun Al-Quran, itu masa-masa bermunculan ahli-ahli sastra. Sehingga dikiranya Al-Quran itu sebagai gubahan atau karya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhirnya ya bermunculah penentang-penentang Al-Qur'an. Ya, dan akhirnya Allah menentang ya turun surat Al-Baqarah wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlihi. Dan jika kalian ragu-ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, terhadap apa yang kami turunkan ala abdina, pada hamba kami yaitu Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratim min mithlihi, maka coba datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Ya, satu surat tok. Wadu'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Dan panggil penolong-penolong kamu selain Allah jika kalian memang orang-orang yang benar. Ya, akhirnya pada bermunculan ya seperti Musailamah Al-Kadzab ya yang menentang Al-Qur'an, akhirnya membuat surat kodok ya Difda binta Difda'aini nakimatu nakin a'laki fil ma'i wa asfalaki fitin. Kodok, anak dari dua kodok. Jadi Musailamah Al-Kadzab ya membuat surat kodok ya ya Zifda binta Zifda ini kodok anak dari dua kodok. Jelas ya nakimatu nakin, bersihkan dirimu ya a'laki fil ma'i wa asfalaki fid din, sebagian kamu ada di atas air, a'laki fil ma wa asfalaki fitin, dan sebagian kamu ada di tanah. Itu cuma kodok yang dilihat oleh Musailamah al-Kadzdzab. Ya, karena kodok itu bisa hidup di air, bisa hidup di daratan. Ya, ini. Ya, akhirnya ahli-ahli sastra saat itu mencemooh ya apa yang dibuat oleh Musailamah al-Kadzdzab. Ya, karena mengapa kok dia menyebut kata-kata kodok dalam karyanya? Padahal kodok itu binatang yang menjijikkan. Ya, ada kodok berek, ada kodok kintel, ada kodok perkak, ada kodok macam-macam. Ya, itu ada kodok yang ngencingi itu bisa gudiken. Akhirnya ahli sastra ya pada mencemooh, saya tidak tahu pikiran jorok apalagi yang akan ada di benak Musailamah al-Kadzdzab. Ya, begitu. Akhirnya Musailamah al-Kadzdzab itu membuat surat lagi. Ya, biasa dia ATM. Ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, itu. Dia akhirnya mengamati Al-Qur'an, kemudian meniru surat yang ada dalam Al-Qur'an, lalu dimodifikasi dengan surat lain yang ada di dalam Al-Qur'an juga. Ya, yaitu dia menulis surat gajah. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Al-filu huwa hayawanun lahu hurtumun tawil. Wah itu, jadi meniru gaya bahasa surat Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Itu al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Oh, begitu. Ya. Ini ya surat Al-Fil. Ya akhirnya ahli sastra juga sama. Ya Al-Fil gajah, Mal-Fil apakah gajah itu? Wa ma adraka Mal-Fil, apakah kamu mengetahui apa itu gajah? Ya, oh, anak TK udah pada tahu semua gajah. Ya, dia ngomong Al-Filu huwa hayawanun lahu hurtumun tawil. Gajah itu adalah seekor binatang yang mempunyai belalai panjang. Waduh, itu anak TK udah pada tahu. Ya, akhirnya ya Musailamah al-Kadzdzab karena dicemooh lagi membuat surat terwelu. Ya, ya wabar innaka anta iradun wa sadar dan seterusnya itu sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, itu ya bisa dilihat di jilid yang ke-6 halaman 360. Ya, itu kitab Al-Bidayah wan Nihayah milik Imam Ibnu Katsir. Intinya adalah enggak ada yang bisa menentang Al-Qur'an. Karena itu kalamullah dan bukan makhluk. Makhluk enggak ada yang bisa. Ya, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu memang betul-betul ahli-ahli sastra bermunculan sehingga dikiranya Al-Qur'an itu merupakan karya manusia. Ya, ini jadi Al-Qur'an itu mukjizun sebagai mukjizat. Ya, oleh karena itu enggak ada yang bisa mengalahkan. Baik dari segi ketinggian bahasa, dari segi maknanya yang sempurna, ya balaghahnya yang tinggi, ya kata-katanya dan seterusnya. Ya sehingga ya ahli-ahli nahwu pun ya itu ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dia tidak bisa, enggak sesuai dengan nahwu. Ya, jadi wah ini apa ini ya kalau begini ya? Begitu. Ya, jadi memang enggak ada yang bisa untuk menandingi Al-Qur'an. Kemudian ya, karena itu mukjizat. Ya, mukjizat yang paling besar. Ya, mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar adalah Al-Qur'an. Ya. Ya, banyak mukjizat-mukjizat yang lain yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti membelah bulan, ya, menjadi dua pada malam itu, kemudian mengeluarkan air dari jari-jarinya, ya, kemudian berbicara dengan dhob, ya, kemudian mimbar Rasulullah merintih, ya, nangis, ya, artinya merintih ketika Rasulullah, ya, mengganti mimbar tersebut dengan mimbar yang baru, dan banyak mukjizat-mukjizat yang lainnya, ya, makanan yang seharusnya apa namanya mengundang Rasul dan ya dua sahabat atau tiga sahabat, ternyata semua sahabatnya dipanggil semua, ya, akhirnya yang ngundang, waduh kok banyak sekali, akhirnya ya dengan mukjizat Rasul ternyata enggak habis-habis, ya, ketika dibagikan, ya, dan seterusnya. Tapi yang paling besar adalah mukjizat Al-Qur'an. Mukjizun li sidqi rasulih sallallahu alaihi wasallam, sebagai mukjizat untuk kebenaran utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Memang betul-betul Nabi Muhammad itu benar-benar utusannya Allah. Karena itu diberikan Al-Qur'an. Sehingga sebagian ulama, ya, yang mendefinisikan Nabi dan Rasul, perbedaannya diantaranya Rasul itu diberi kitab, ya, sedangkan Nabi tidak, ya, diantaranya itu yang disebutkan, ya, walaupun sebenarnya sudah cukup, ya, kalau Rasul itu kalau sudah diutus namanya Rasul, sehingga Nabi Adam bukan Rasul, tapi Rasul yang pertama siapa? Nabi Nuh alaihi salam, ya, karena Nabi Adam tidak diutus, ya, yang kedua diberi syariat baru, ya, oleh Allah itu Rasul. Kalau Nabi hanya menyampaikan risalah sebelumnya dari para Rasul yang ada. Baik, kembali kepada definisi Al-Quran, ya. Yang namanya Al-Qur'an itu sebagai mukjizat untuk kebenaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, muta'abbadun bitilawatihi. Membaca Al-Qur'an itu adalah ibadah. Muta'abbadun, ya, ditulis sebagai ibadah, bitilawatihi, dengan membacanya. Kalau kitab-kitab lain kita membaca, itu biasa, bukan ibadah. Kecuali kalau mempelajari hadis-hadis Rasul, ya, itu baru dikatakan ibadah. Ya, tapi kalau cuma baca aja, ya, bukan ibadah. Tapi Al-Quran, membacanya saja sudah ibadah, apalagi mempelajarinya. Ya, itu merupakan ibadah yang agung dan mulia. Membaca Al-Quran itu kita sudah mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu lakum alif lam mim harfun." Walakin alif harfun, walam harfun, wamim harfun. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka dia mendapatkan kebaikan. Walhasanatu bi asri amsaliha. Dan kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi satu huruf Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Ya. La akulu lakum alif lamim harfun. Saya tidak mengatakan alif lamim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka ketika seseorang membaca Al-Quran, itu akan panen pahala kebaikan yang luar biasa banyaknya. Karena berhuruf-huruf Al-Quran kita baca. Ya, walaupun itu terulang-ulang. Katakanlah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah 19 huruf. Ya, itu alifnya ya berapa kali terulang. Ya, ini itu banyak kebaikan-kebaikan yang akan didapat. Ya, kemudian di samping panen pahala yang begitu banyak, ya, membaca Al-Quran bisa menenteramkan jiwa, ya, bisa menenteramkan hati dan menenangkan jiwa. Yang ketiga, membaca Al-Quran itu bisa mengusir makhluk halus yang akan mengganggu dan menggoda diri kita dan keluarga kita. Yang keempat, Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat di akhirat bagi sahabat-sahabat Al-Quran. Nah ini, malah maka marilah kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat. Ya, siapa sahabat-sahabat Al-Quran? Rasulullah mengatakan, ya, waqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dan bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat bagi para sahabat-sahabatnya. Maka siapa saja yang bersahabat dengan Al-Quran, yang namanya sahabat itu membersamai. Siapa saja yang selalu membersamai Al-Quran, itu adalah sahabat Al-Quran. Sebagaimana dua orang bersahabat selalu bersama-sama. Itu sahabatnya dia. Saya sering lihat dia berdua bersama-sama. Ya. Maka siapa saja yang banyak membaca Al-Quran, itu adalah sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa saja yang berusaha menghafal Al-Quran, itu juga sahabat-sahabat Al-Quran. Siapa saja yang berusaha mempelajari kandungan ayat-ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran, itu juga sahabat-sahabat Al-Quran. Dan siapa saja yang memperhatikan Al-Quran, selalu memperhatikan orang-orang yang perhatian terhadap Al-Quran, itu juga sahabat-sahabat Al-Quran. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya, taufiknya kepada kita semua. Marilah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenal dan mencintai Al-Quran, sahabat yang mulia dalam kehidupan. Artinya, ya, kita sudah mengetahui bahwasanya Al-Quran akan memberikan syafaat, ya, pada sahabat-sahabatnya. Maka marilah kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Selalu kita membersamai Al-Quran. Ya, mungkin dengan membawa Al-Quran dalam tas kita ketika pergi ke masjid, atau mungkin pergi ke kantor, atau pergi ke tempat kerja, ketika kita luang, bisa untuk membaca Al-Quran. Ya, karena ya, yang namanya membaca Al-Quran merupakan zikir yang paling utama. Dan zikir merupakan amalan yang mulia di sisi Allah dan memiliki keutamaan serta keistimewaan yang luar biasa. Sekali lagi, pembahasan tentang menjadikan atau mengenal Al-Quran lebih dalam, ya, yang tadi definisinya ya sudah sebagian besar, ya, kita sudah mengetahui karena muta'abbadun bitilawatihi, kenapa Al-Quran, ya, itu membacanya sebagai ibadah, ya. Sedangkan kitab-kitab lain kalau membaca belum dikatakan ibadah. Kalau mempelajari baru dikatakan ibadah. Ya, seperti kitab akidah, kitab hadis, kitab fikih dan seterusnya. Ya, baru itu dinamakan ibadah kalau mempelajarinya. Tapi membaca saja belum dikatakan ibadah. Tapi Al-Quran, ya, yang isi kandungannya luar biasa. Ya, isi kandungan Al-Quran yang pertama tentang masalah tauhid. Kemudian yang kedua, perintah dan larangan yang mencakup di situ ada balasan pahala dan juga siksa. Ya, azab. Balasan pahala bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Begitu juga siksaan atau azab bagi orang yang melanggar, ya, tidak mau taat pada perintahnya dan menerjang larangan-larangan Allah. Ya, begitu juga larangan Rasulnya. Ya. Kemudian yang ketiga berisi tentang qasas, yaitu kisah-kisah orang terdahulu. Berupa orang-orang soleh untuk kita ambil ibrah, pelajaran, supaya bisa mencontoh dan mensuri tauladani orang-orang soleh, apa yang mereka lakukan, ya, berupa suri tauladan yang baik, berupa juga orang-orang yang dimurkai oleh Allah, supaya kita tidak mengikuti mereka, supaya kita bisa mengambil pelajaran, agar tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, akhirnya Allah menenggelamkan mereka ke dalam bumi, atau menghujani batu, atau menjadikan mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di depan rumah-rumah mereka, dan seterusnya. Ya, ini maka Al-Quran diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Itu sekilas mengenal tentang Al-Quran, ya, dan mukjizat-mukjizat yang ada di dalam Al-Quran luar biasa. Berapa banyak orang-orang masuk Islam dengan keindahan, keagungan dan kehebatan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh seseorang. Begitu juga bisa menenteramkan hati jiwa seseorang sehingga merasa sejuk, nyaman mendengar bacaan-bacaan Al-Quran sehingga dia, ya, luluh dan masuk Islam akhirnya. Begitu, oleh karena itu kita sekali lagi mari menjadikan Al-Quran sebagai sahabat yang mulia dalam kehidupan, yaitu berusaha untuk banyak membaca Al-Quran, ya, selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Mungkin sehabis sholat subuh, ya, kalau ada pengajian-pengajian, kalau enggak ada kita membaca Al-Quran, ya, atau mungkin, ya, setelah sholat maghrib, ya, kalau pas enggak ada kajian kita baca Al-Quran, atau setelah atau mau tidur kita berusaha baca Al-Quran, atau waktu-waktu yang tadi kita sebutkan, mungkin ke tempat kerja atau kemana kita bawa Al-Quran, supaya kita mencintai Al-Quran dan kita tanamkan, ya, kepada anak-anak kita untuk banyak membaca Al-Quran, ya. Pergi ke TPA-TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, ya, atau TPQ, Taman Pendidikan Al-Quran, ya, agar kita-kita mendapatkan, ya, balasan pahala dari Allah kalau kita menjadikan anak kita, ya, bisa mahir membaca Al-Quran. Ya. Baik, ya, mungkin ini saja dulu yang perlu disampaikan. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah dan kita-kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Ya, demikian usikum wa nafsi bitaqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.